Hey everyone, and welcome back to our podcast. Jadi minggu ini tuh Champions League udah mulai, tapi timingnya tuh sejujurnya gue nggak terlalu suka ya, karena mulainya November dan November itu biasanya tabrakan sama championship monnya si liga kayak Liga MX Femenil, terus NWSL gitu kan?
Ya, walaupun udahan sih kalau NWSL.
Iya, tapi tetap aja sih. Apa hype-nya tuh kayak tercampur-campur.
Terbagi-bagi ya.
Iya, makanya jadi pusing. Ya walaupun emang gue ngikutin di KMX, tapi ya tetap aja sih. Kadang tuh tidur tuh jadi agak terganggu.
Ya, namanya juga apa? Belahan dunia lain itu literally
betul.
Belahan dunia lain soalnya.
Oh iya benar-benar. Oke, sekarang kita mulai dulu. Ini tidak ada di list, tapi ya udahlah. Bu Emma akhirnya resmi jadi pelatihnya USWNT. Dan dia itu ternyata jadi pelatih dengan gaji paling mahal di sepak bola cewek.
Yap, betul sekali. Ya, Bu Emma jadi pelatih dengan gaji termahal di sepak bola perempuan sepanjang sejarah, dan bahkan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah apa ya, dalam sejarah sepak bola di mana satu negara itu pelatih timnas laki-laki dan timnas perempuan punya nilai gaji yang sama gitu.
Iya, betul.
Karena si Bu Emma Hayes ini kan, Emma Hayes ini dibayar sebesar sekitar 1,6 juta dolar, yang mana kan itu sama kayak gaji si Greg Berhalter tuh, pelatih timnas laki-lakinya Amerika Serikat. Dan itu beneran rekrut banget. Ya walaupun emang sebelumnya kayak ada polemik gitu kan, kan dulu ada tuh panditnya CBS, si Charlie Davis itu kan dia sempat bilang tuh kalau apa ya, kalau si Amerika Serikat yang laki-laki tuh katanya kalau misalnya mau ngedatengin pelatih sekelas ya yang wahid gitu, at least mereka harus ngegaji apa ya, harus mencari pelatih perempuan yang gajinya tuh sepertiganya katanya, gajinya tuh sama katanya, gajinya sama. Nah, tapi kalau misalnya kita dirunut, kalau dirunut ke belakang ya, pas zaman Vlatko masih di USWNT, itu Vlatko tuh gajinya tuh sekitar sepertiganya gitu, sepertiganya dari si Greg Berhalter. Jadi emang kayaknya ini ekuivalennya, minimum ekuivalennya itu 1/3 gitu dari berdasarkan si CBA yang terbaru tuh, kayaknya seperti itu gitu.
Tapi setelah tahu gaji Bu Emma itu segitu ya, nah itu tuh jadi data itu kemarin tuh ngebuka bukaan nih perbandingan gaji, rencana gaji Bu Emma dengan pelatih yang di Eropa. Salah satunya adalah gajinya Bu Sarina itu ternyata cuma digaji 400.000 euro. Bayangin. Ini sekelas nganu, sekelas Sarina Wiegman, kenapa cuma 400.000? Orang tuh pada mikir ke situ.
Mungkin ya deh. Kalau yang gue tangkap, kenapa Amerika Serikat treatmentnya beda gitu buat si Emma Hayes daripada Sarina di Inggris, karena balik lagi ke soal market gitu. Jadi kalau apa ya, sepak bola perempuan di Inggris sama sepak bola laki-laki di Inggris itu kan perbandingannya itu kayak 1:4 gitu, 1:4 lah, 1:5 lah gitu. Sementara kalau di Amerika Serikat kan secara pasar perempuan dan laki-laki itu bisa jadi 1:1 gitu. Jadi equal gitu, emang beneran. Jadi emang bukannya tanpa alasan gitu kenapa si sepak bola perempuan dan laki-laki di Amerika Serikat tuh bisa equal gitu, karena emang marketnya itu emang sama gitu, pertumbuhan marketnya. Jadi keheran sih gue kalau misalnya kenapa si pelatih apa ya, pelatih perempuan di Eropa itu gajinya belum terlalu gede gitu. Ya khususnya di timnas ya, kita bahasnya timnas sama di klub juga gitu kan. Soalnya kemarin kan si Chelsea tuh berencananya tuh bukan berencana tapi katanya menawarkan kenaikan gaji katanya buat si Emma Hayes tuh, dan kenaikan gajinya itu katanya 4 kali lipat katanya dari gaji dia sekarang di Chelsea itu. Tapi si 4 kali lipat dari si 4 kali lipat gaji Emma Hayes itu gak, bahkan gak nyampe gitu, gak nyampe hampir menyamai si gaji yang ditawarkan sama Amerika Serikat gitu. Ya, berarti emang ini kayaknya kecil banget gitu si gaji Emma Hayes di Chelsea itu. Gitu.
Oh iya, benar. Gimana ya? Kalau ngomongin soal gaji setara di Eropa tuh, bahkan dulu Casey Stoney juga bilang itu masih jauh sih. Sebelum dia pindah ke Amerika itu. Jadi ya paling enggak bayaran yang lebih pantas dulu, baru deh ngomongin gaji setara kayak di Amerika itu.
Iya, yep, benar sekali. Dan apa ya, pada akhirnya kan si NWSL udah berhasil, apa ya, NWSL ya, kompetisi sepak bola perempuan gitu ya, sekarang NWSL itu berhasil gitu, bisa dibilang berhasil dalam at least memberikan bayaran yang layak gitu buat apa ya, buat para pemainnya gitu. Apalagi dengan media deal yang terbaru sih kayaknya gak ada alasan sih buat ngebayar dengan tidak layak gitu. Secara media deal yang terbaru tuh kan itu kan breaking the record gitu buat sepak bola perempuan. Dan dan bahkan kan pemain apa ya, million dollar player pertama di sepak bola perempuan kan dari Amerika Serikat, si Trinity Rodman tuh.
Betul. Iya, tapi jangan dibahas kayak oh ini anak bapak, apa bapaknya pemain NBA ya, dia kan berdiri sendiri gitu kan.
Kalau justru apa ya, dengan dia statusnya sebagai anak dari pemain NBA itu advantage sih buat dia, karena
ya, betul.
Orang jadi tahu kalau darah olahraga tuh beneran ngalir dari orang tuanya gitu.
Betul. Gue mungkin kedepannya pengen lihat bapaknya mantan pemain NFL kali gitu ya.
Bisa, bisa. Ada soalnya beberapa ada kan pemain NFL yang menikah sama pemain NWSL tuh.
Betul.
Ada
Kelia.
Ya, Kelia sama JJ Watt. Betul. Ya tuh si Kelia, Kelia kayaknya udah pensi deh.
Udah pensi. Julie Ertz juga udah pensi kan?
Oh ya, Ertz sama Judge juga ya. Yeah. Ertz sih udah ya, kalau Kelia masih gak jelas sih, tapi emang yang gue tahu terakhir dia beli sahamnya Burnley tuh sama suaminya.
Ya mungkin semi-semi pensiun gitu kan. Karena kan banyak yang gak bilang, gue pensiun. Kalau di tenis tuh contohnya Jelena Jankovic gitu. Kurang lebih seperti itu situasinya. Sekarang kita bahas Champions League match day pertama dengan kontroversinya. Tapi hari Rebo kemarin itu gimana ya? Agak membosankan selain Rosengard sama Eintracht. Dan mungkin Brong sama St. Paulton. Selebihnya ya masih unggul jauh sih. Ya kayak Barca sama Benfica gitu kan. Terus Slavia Praha sama Lyon juga lebih jauh lagi tuh.
Ayo. Cuman, lanjut.
Gimana? Boleh bilang?
Ngomongin soal UEFA Women's Champions League ya. Ini kan kemarin jadi kepikiran soal statementnya si apa Esther Gonzalez tuh yang bilang kalau match di NWSL tuh kata dia itu vibes-nya itu kayak lu lagi lawan Barcelona terus gitu. Karena secara tensi tinggi plus juga secara atmosfer itu selalu on point lah gitu. Secara kan apa ya, NWSL tuh kalau soal pertandingan selalu full package gitu. Hampir-hampir selalu full package dan untuk tahun ini tuh yang gue tahu ada sekitar 6 tim gitu, 6 tim di NWSL. Ya, totalnya kan 12 tuh. Total tim NWSL tahun ini tuh. Dan
Betul.
6 dari 12 NWSL itu 6 dari 12 tim NWSL itu average attendance-nya itu di atas 10.000 gitu. Yang mana pas gue lihat di liga lain kayak contohnya di WSL itu enggak kayak gitu gitu.
Enggak
Sekarang
nyampe,
di
enggak nyampe.
Di WSL tuh yang setahu gue musim 2022-2023 yang nyampe ke 10.000 ke atas tuh cuma Arsenal sama Manchester United gitu.
Bener.
Nah,
Okay, lanjut.
Kalau di apa ya, UEFA Women's Champions League, apakah emang seringnya full crowd gitu si crowd ini? Apakah sering full atau emang masih ada beberapa pertandingan yang apa ya, kelihatannya tuh kayak lu main fun football gitu, jadi kayak kosong gitu.
Jadi gini ya, tergantung lawannya siapa kan. Misal Barcelona. Jadi kalau lawannya misalkan kayak musim ini misalnya Eintracht, kemungkinan mungkin bakalan full crowd sih. Terus apalagi ya. Tapi nggak semua tim itu bakal ngadain pertandingan mereka, terutama fase grup itu di stadion gede. Karena yang baru stadion gede itu paling Benfica, Eintracht, sama apa Ajax.
Itu yang
Ini yang
baru
aku
main di at least stadion laki-lakinya ya.
sama kalau Paris FC kan Charletti kan. Oh iya, Chelsea kayaknya semuanya di Stamford Bridge sih.
Oh,
Seingat aku.
pasti.
Tapi ya rata-rata paling 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 ya 12.000 sih. Terus kalau yang paling biasanya paling banyak mendatangkan penonton tuh biasanya Eintracht. Eintracht itu rata-rata 15.000 sampai 20.000 lah. Itu udah paling bagus.
Ya, ini soalnya kayak lagi rame aja gitu perbandingan antara gimana NWSL dan UWCL gitu, kayak gimana gitu. Dan gak tahu sih, kayak perbandingan yang gak apple to apple, tapi emang equal aja gitu perbandingannya. Gak tahu kenapa gitu, emang gak apple to apple kan, karena perbandingan antara kompetisi yang diikuti satu negara doang sama kompetisi yang diikutin sama beberapa tim dari satu benua gitu. Tapi emang kalau kita ngitungnya dari average attendance itu jadinya perbandingannya enggak, jadinya malah equal gitu.
Iya, kalau gue lihat sih sekali lagi paling ya balik ke stadion yang dipakai dulu kan. Karena kalau di Eropa itu biasanya mereka itu lebih seringnya tuh nyewa. Masih banyak yang nyewa. Jadi tuh nyewa dari tim laki-laki yang divisi paling kayak divisi league tuh atau enggak yang non-league gitu loh. Kalau di Inggris contohnya ya. Kalau di Jerman itu kayak Eintracht, Wolfsburg sama Bayern tuh punya sendiri gitu. Jadi akademi atau enggak ya
reserve
satu,
ya mungkin.
Satu. Betul.
Reserve league. Kayak yang gue tahu itu kan kayak Barca sama Madrid tuh kan match regulernya sering main di stadion tim reserve-nya tuh, si Barca di Johan Cruyff, Madrid di Alfredo Di Stefano gitu, yang gue tahu tuh kayak gitu.
Betul. Betul. Mereka keduanya pakai itu sih. Tapi yang paling ngenes lagi, kalau yang bukan di Inggris ya, mainnya tuh di training ground. Bahkan kadang-kadang Lyon itu sering main di training ground gitu.
Sekelas
kalau
Lyon
bukan,
ya?
Bukan, kalau bukan big match ya. Kalau big match pasti di Groupama. Kalau Champions League itu Lyon pasti di Groupama sih. Kalau nggak di Groupama mungkin udah diprotes tuh sama barisan bapak ibu fans Lyon.
Iya sih. Kalau sekelas Lyon kayaknya enggak sih kalau sampai main apa ya, enggak sudi main di Groupama atau di stadion utamanya gitu ya. Karena Lyon basis perempuannya gede.
Iya. Apalagi kan Michel Kang ini kan juga pengen ngelanjutin legasinya Bapak Aulas gitu kan. Sudah pasti itu. Kemudian ada kejutan sih di hari Kamis kemarin tuh. Jadi Bayern ternyata harus bermain imbang dengan Roma setelah unggul 2-0. Jadi kalau unggul 2-0 tuh lu jangan percaya dulu deh. Ada yang bisa mempertahankan, ada yang enggak. Ini contohnya Bayern sama Roma kemarin. Jadi babak ini tuh persis kayak Chivas lawan Amerika kemarin gitu loh. Jadi babak pertama Bayern mendominasi, kemudian babak kedua giliran Roma yang udah mulai cair gitu. Jadi Evelyn Fiongs masih ngalir keran golnya kemarin.
Keren. Iya, apa ya gitulah. Namanya juga sepak bola ya. You should to watch it until it's done gitu. Jangan jangan nonton sebelum tamat gitu. Biasakan
Ya, betul.
nonton sampai tamat.
Makanya tirulah Roma. Roma itu masih lost goal gitu loh walaupun ketinggalan.
Spesialis ini ya, spesialis sudden death.
Ya,
Sudden death specialist.
grup C ini bakal semakin menarik sih. Kemudian Real Madrid main imbang 2 sama dari Chelsea. Tapi tuh wasitnya aduh parah banget. Masa nggak bisa ngebedain Athenea itu jatuh di kotak, dijatuhin di kotak terlarang atau masih
Nggak.
di luar gitu. Itu
Itu
jauh.
ya itu rame sih kemarin.
Jauh. Jesse Fleming itu ngejatuhinnya tuh masih di luar itu.
Kelihatan even kalau misalnya lu main di lapang ya. Misalnya lu lihat di lapang gitu dari sudut pandang wasit, kayaknya kelihatan kalau dia tuh jatuhnya masih kelihatan kalau dia tuh belum masuk ke kotak penalti gitu.
Ya, betul. Itu masih jauh lah.
That's why lu ciptain garis kotak penalti juga kan.
Ya, betul. Kemudian yang gol keduanya si Niam Niam gol ketiganya Niam Scholz itu kan offside kan? Nah, tapi tuh sebenarnya debatable sih karena tipis.
Tapi gue ngelihat sih kayak ada yang sudut yang emang Niam tuh masih belum offset, malah
Oh,
ada
iya. Yeah.
ada dua pemain Madrid malah yang lebih belakang dari dia gitu.
Betul. Makanya ini agak aneh kenapa VAR ini tidak diterapin dari fase grup. Padahal kan sudah banyak kejadian kan kalau di fase grup tuh sering ada hal-hal yang tipis gitu loh.
WCL pakai VAR-nya
Perempat
per
final.
fase knockout. Oh, perempat final.
Iya, sama kayak Liga ME kan juga pakainya dari perempat final.
Iya sih.
Kurang lebih gue ingatnya begitu sih kalau keduanya pokoknya dari perempat final kalau pakai VAR.
Ya, cuma apa bedanya kalau di apa di WCL kan nggak ada penontonnya dikit kan, nggak kayak di Liga MX. Jadi penonton nggak bisa ngancem-ngancem kayak di Liga MX. Kalau di Liga MX kan penonton rame kan, bisa ngancem wasit kalau misalnya ada keputusan salah.
Atau enggak tuh kayak fans Tigres itu sering neriakin Mila Martinez sampai dibales gitu. Gue dapat cerita dari netizen. Nah, ini bakal dibahas soal semifinal Aperturan. Kemudian Paris FC kalah tipis dari Haken. Jadi pernyataan Mats Skinner ini sepenuhnya salah ya. Yang ada di fase grup ini gak bagus gitu. Kata siapa? Haken ngalahin Paris FC. Roma nahan imbang Bayern. Kemudian Rosengard ngasih perlawan ke Eintracht Frankfurt. Brong malah menang dari St. Pölten. Ya, gimana ya? Levelnya juga kalau Slavia Praha sama Benfica mungkin masih ya jauh lah gitu. Kemudian yang lebih kejutan lagi, Ajax ngalahin Paris PSG 2-0. Dua-duanya tim ibu kota ini sama-sama kalah.
Menarik, menarik, menarik.
Jadi kemarin Tini Hoekstra cetak gol pembukanya itu gokil. Kemudian yang kedua itu golnya Sherida Spitzer itu penalti sih. Jadi kemarin itu ada pemain termuda di Ajax kemarin tuh buat starternya Champions League. Jadi namanya adalah Lili Yohannes. Jadi dia gelandang dari Amerika Serikat. Jadi paling muda, umurnya itu 16 tahun 156 hari. Ya kurang lebih 16 tahun mau 5 bulan lah. lalu udah nganter Ajax nge-upset PSG lagi. Jadi
Ternyata orang Amerika ya si Lili.
Iya, betul. Iya, betul. Aku kaget loh.
Oke. 16 tahun ya.
16 tahun. Mungkin orang tuanya dinas di Belanda kali.
Maybe, maybe ya.
Karena kan biasanya kalau orang tuanya kerja proyek kan pasti dibawa kan.
Iya.
Kemudian akhirnya ya Gotham.
Gotham.
Ya, akhirnya Gotham juara juga ya.
Yap. Apa ya, Gotham tuh tim, ya just FYI, Gotham tuh tim olahraga profesional tier tertinggi ya. Olahraga profesional mayor pertama asal New York yang berhasil juara setelah setidaknya berapa ya? 2011 tuh 12 tahun. Setidaknya dalam 12 tahun terakhir. Karena kan tim olahraga asal New York terakhir yang juara ya, tim olahraga profesional mayor terakhir dari New York yang juara itu kan tahun 2011 tuh si New York Giants namanya dari NFL, dan abis itu gak ada tuh yang juara lagi, padahal New York tuh at least punya berapa ya, 11 ya, New York tuh punya 11 tim olahraga profesional di 5 apa ya, top 5 liga laki-laki plus NWSL, punya 5 loh, punya 11 loh. Tapi mereka nggak sanggup juara 12 tahun gitu. Sampai akhirnya Gotham yang juara.
Gotham ini juga ceritanya gokil sih. Jadi musim lalu kan mereka bottom kan?
Juru kunci.
Iya. Kemudian awalnya sempat kesulitan kan? Sebelum Amoros datang itu. Tangan magicnya Amoros tuh gokil sih.
Yap, dan si Gotham ini walaupun bottom di musim kemarin, dia di draft nggak ngambil nomor satu, karena kan biasanya gitu ya, tim paling cupu atau enggak tim baru itu kan di draft tuh ngambil pick number one gitu. Sementara si Gotham nggak, karena slot mereka yang nomor satu itu ditukar sama si Angel City gitu. Jadi mereka dapat gue lupa apakah mereka dapat duit atau enggak, tapi yang gue tahu sih mereka dapat slot si Angel City yang tahun itu juga, plus dapat si Yasmin Ryan pemain, yang mana kan si slotnya itu kan dipakai buat si Angel City buat ngambil Alisa Thompson, sementara si Gotham nggak pakai slotnya si Angel City buat ngambil Jenanik Zonger gitu, dan beneran inilah si Gotham ini kayak apa ya, lucky bastard gitu istilahnya. apa ya, si Nick Songer yang diambil tuh malah dapat rookie of the year gitu, padahal orang udah ngeprediksinya Alisa Thompson yang bakalan dapat gitu.
Plot twist sih.
Ya, plot twist beneran.
Kayaknya makhluk Tuhan yang paling seneng saat Gotham juara NWSL Christy Mewis ya.
Bisa jadi ya.
Ya, soalnya kan kemarin abis bottom itu kan dia langsung cabut ke London tuh. Kebiasaan dia tuh.
Iya, biasalah. Plesir.
Iya. kemudian penutup yang manis buat Ali Krieger. Kemudian yang duo paling tersakiti. Si Ned Kelly sama Manasim.
Ah, bukan paling yang paling tersakiti, tapi emang duo yang tersakiti. Kalau yang paling tersakiti istilahnya lu kayak playing victim.
Ini kalau Krieger yang paling sedih tuh ya karena masa pribadi sih.
Ya.
Sebelum
bener,
jauh
ketiganya,
sebelum.
Ketiganya juga personal apa ya, personal problem sih sebelumnya, cuma emang yang kalau Krieger emang kayak ya udahlah, personal, urusin masing-masing lah gitu. Sementara kalau Mana sama Sinead itu kan personal problem, tapi emang ruin istilahnya, ngeruin the entire NWSL gitu, sampai akhirnya abis mereka berdua speak up tuh si komisioner MLS yang NWSL yang lama tuh mundur gitu. Karena emang kebukti dianggap ngefasilitasin gitu.
Ya, gue tuh abis abis baca reportnya kurang lebih kan ratusan halaman tuh. Itu gue sampai mual sih habis selesai baca itu. Segini banget ya pelatih NWSL, terus NWSL ini direksi-direksinya kemana aja waktu itu gitu kan?
Nggak kemana-mana, malah ngebantu sih, malah
Iya,
ngefasilitasiin gitu.
ini kayak yang paling parah tuh kan Polri lah ya kan?
Ya,
Ini tuh
pelatih yang
udah
paling
kelas
parah
kakap-kakap.
Riley. Ya. dan in the end, si Riley itu kan band for life gitu dari NWSL tuh. Dan plus juga apa ya si Merit Paulson, si ownernya Portland Thorns itu dapat banyak protes keras sampai sekarang malah. dan protesnya itu merembet dari tim perempuan ke tim laki-lakinya karena udah sama tim perempuannya juga gitu gitu. Emang berprestasi cuma kan dengan kasus yang terjadi seperti itu membuat publik kehilangan kepercayaan sama dia gitu karena dia kebukti ngefasilitasin gitu dengan dia tidak melaporkan justru malah memecat dia tapi kayak ngefasilitasin biar dia nggak tamat karirnya gitu biar si Riley ini nggak tamat karirnya sementara yang tim laki-lakinya emang karena kacrut aja gitu makanya sampai sekarang tuh masih banyak tuh orang Portland yang protes di depan Providence Park buat Merit tuh agar ngejual kedua tim tersebut. Tapi emang sejauh ini yang baru dapat penawaran sih si Thorns ya. Thorns tuh kemarin dapat penawaran buat diakuisisi sama ada namanya Bathal keluarga Bathal si.
Oh,
Jadi keluarga
apa tuh?
Bathal jadi keluarga Bathal ini itu yang punya perusahaan gue lupa namanya apa Raja apa ya gitu. Raj pokoknya depannya itu, tapi si perusahaan tersebut itu ngeproduksi swimsuit, pakaian renang, sama yang punya ini, yang punya Raj Capital. Jadi si Raj Capital ini kayak lembaga keuangan gitu, di mana si lembaga keuangan ini cukup terpercaya karena dulu jadi lembaga keuangan kepercayaan dari Hank Paulson, yang mana Hank Paulson ini adalah bapaknya Merit. Dan dulunya merupakan sekretaris keuangan Amerika Serikat gitu.
Wah.
Jadi kayaknya bakalan mulus gitu penjualannya kalau kayak gini gitu. Karena emang udah terhubung gitu.
Berarti
Dan si
kayak apa ya? Ordal.
Ordal dan si Bata Family ini ya bukan orang baru ya di dunia olahraga gitu, di industri olahraga karena sekarang tuh dia lagi megang kepemilikan di Sacramento Kings di NBA.
Oke. Berarti bukan pemain baru ya di olahraga Amerika. Karena kan olahraga di Amerika tuh olahraga tuh nggak cuman bal-balan. Bal-balan tuh lebih ke cewek kan. Jadi ya basket, NFL, sama paling es hoki kan.
Oke ya sama baseball sih kalau yang gede
Iya,
ya.
iya. Iya,
Big
betul,
boardnya tuh.
betul. Kemudian, oke. Ada apa aja sih silly season-nya di NWSL sejauh ini? Kayaknya udah mulai main alokasi dana bla 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 gitu.
Ya paling ya
Spill.
kalau kalau apa ya kemarin tuh kan ya si Gotham ya juara terus juga mereka jadi apa ya honorary guest gitu jadi tamu kehormatan di salah satu landmark paling terkenal di dunia Empire State Building di mana lagunya mungkin kalian sering dengar tuh yang lagunya Alexa Key itu si Gotham tuh jadi dapat kesempatan karena dapat jadi tamu kehormatan karena ya itu tadi mereka jadi tim New York pertama gitu yang juara juara gitu setelah 12 tahun lamanya gitu. Itu kalau apa di luar transfer kalau di transfer sih yang banyak bergerak itu tim-tim baru ya bukan tim-tim baru tapi yang tim baru sama yang tim yang baru masuk lagi gitu. Kan tim barunya si BFC tuh. Terus tim yang baru masuknya itu si Utah Royals. Di mana kedua tim ini udah saling bergerak buat mendatangkan pemain dan juga apa ya, mendapatkan uang gitu. Dan karena kan kalau di Amerika tuh kan ada draft ya, dan salah satu draft itu kan ada yang namanya expansion draft, di mana expansion draft ini itu hanya dilaksanakan ketika ada tim baru gitu. Tim baru atau tim yang apa ya, amit-amit ditimpa kecelakaan gitu. Jadi kalau ada kecelakaan kan kadang ada yang sebagian besar skuadnya meninggal gitu kan. Itu kan ada tuh. Cuma itu beda nama, itu biasanya disebutnya Leicester Draft. Cuma emang sistematikanya hampir mirip sama si expansion draft. Di mana si expansion draft ini dilaksanakan kalau misalnya akhir tahun ada tim baru gitu. Nah, setiap tim yang lama itu dikasih kesempatan buat melindungi setidaknya 11 pemain.
Oke.
11 11 pemain, 11 pemain. Karena 11 pemain yang terlindungi, terus nah, sisanya berarti bisa diambil tuh sama si tim apa, tim baru ini gitu, bisa diambil. Jadi misalnya apa ya, Portland Torch melindungi 11 pemain gitu, sisanya mungkin ada kayak siapa siapa siapa. Nah, yang tidak terlindung ini itu bisa diambil tuh sama si tim baru ya, let's say BFC atau Utah Royals ini gitu. Dan si tim baru ini per timnya itu bisa ngambil 2 gitu maksimal. Dan apa ya, gue lupa maksimalnya berapa gitu yang bisa diambil per dalam sesi itu tuh, 10 kalau gak salah, 10. Terus juga apa ya, dan sebenarnya bisa dilindungi secara total ya, dengan cara lu ngebayar si tim yang baru tersebut, bisa dengan pemain, bisa dengan antrian draft, bisa dengan uang gitu, tergantung negosiasinya gimana. Dan itu udah terjadi sekarang, di mana si Orlando Pride itu mereka gak bakalan diambil, gak bakalan dicomot pemainnya sama si tim baru-baru ini, karena mereka udah numbalin, ya let's say numbalin lah, numbalin numbalin pemain sama uang gitu. Karena kan kemarin kan mereka ngejual apa, ngasih Mikhail Lakhlouf tuh ke Utah Royals, terus ke BFC tuh ngasih uang sama apa ya, sama antrian draft gitu. Ya karena by the way si Mikhail Lakhlouf ini juga emang dia warlocknya Utah sih, jadi emang cocok aja gitu dia di drop ke Utah Royals gitu. Terus juga si BFC juga dapat pemain tuh dari hasil ngejual, apa yang ngejual disebutnya tuh protection draft gitu. Protection draft ini jadi ya perlindungan dari draft ini gitu. Si NW apa BFC tuh dapat Alex Loera dari Kansas City Current. Nah, di mana sih apa?
Oke, kayaknya ada pemain yang kemarin kaget gitu ya, gara-gara di trade gitu.
Ya si ini si Loera yang kaget, yang
ya,
kaget di ini tuh, dia dia belum dikasih tahu soalnya pas draft itu. Tapi ya kayaknya sih dia senang-senang aja karena dia pulang kampung by the way gitu.
Iya betul.
Dia kan orang Santa Clara tuh, Santa Clara tuh kan daerah deket Bay FC itu kan. Masuknya dalam ranah sebutnya San Francisco Bay Area ya, jadi ya kayak Jabodetabek lah di sini mah. Di mana si San Francisco-nya itu Jakarta dan ada daerah-daerah lain gitu, kayak misalnya kan Bekasinya itu Oakland mungkin, atau Bogornya itu San Jose gitu, San Jose gitu, dan lain-lain gitu. Gitu.
Iya. Oke. Kemarin kayaknya Mbak Manda nanya kemarin. Yang soal pernyataannya si Esther kan. Oke, bisa enggak? Karena kalau NWSL segitu hype, kenapa rombongan Australia pada migrasi ke Eropa sekarang? Padahal dulu kan semua pada ke NWSL kan, si pemain-pemain Aussie ini.
Apa ya? Ya mostly kenapa orang kenapa orang Aussie migrasinya ke NWSL tapi sekarang ke Eropa? Simpelnya sih karena kalau di Eropa lu punya karir yang bisa dibilang lebih cemerlang gitu, karena lu gak bak mainnya gak hanya sama tim yang senegara lu doang gitu, tapi sama negara lain juga gitu kan, let's say di ajang kontinental gitu. Sementara kan kalau di NWSL kan belum ada tuh yang kayak gitu. Tapi emang kalau ke NWSL ya cocoknya sama ya mereka yang pengen apa ya, istilahnya upgrade kocek lah gitu, karena keuangan di NWSL kayak buat sekarang kan, especially buat sekarang itu kan lebih bagus lah gitu, lebih gede maksudnya daripada Eropa gitu, daripada mostly Eropa gitu. Jadi ya gue sih paham kenapa pemain Aussie sekarang pada pindahnya lebih sering ke Eropa daripada ke NWSL gitu, karena mereka mengincar karir mungkin.
Ya, ini wajar sih ya. Dulu kan soalnya pemain OC itu pas PIL 2019 tuh nggak boleh main di Eropa. Karena seasonnya tuh abis itu kan Liga Australia kan. Nah, Liga Australia selesai itu kan paling biasanya bulan Maret kan. Nah,
Selesai
break, break.
atau mulai?
Iya, mulainya tuh Oktober.
Oh,
Selesai sekitar Maret.
Liga Australia yang perempuan tuh nggak ini, nggak yearly tapi season.
Iya, season. Tapi ya kayak anggaplah itu setengah season gitulah.
Ya. Tapi ini gue baru tahu sih, si liga yang perempuannya ternyata season gitu, bukan year gitu.
No. Jadi tuh kenapa NWSL dulu disaraninnya? Karena summer league itu kan. Jadi mungkin habis selesai terus habis itu mereka bisa main di Australia gitu loh.
Ya
Mungkin
gitu sistemnya gitu, kayak kayak kalau di laki-laki tuh dulu ada pemain yang main di MLS pas pertengahan musim ya, let's say Januari, Februari, Maret, lu bisa dipinjemin ke Eropa balik gitu. Kayak gitu kan sistematikanya gitu. Jadi
Ya.
kalau NWSL kelar bisa dipinjemin ke tim Australia gitu.
Ya, itu sering kejadian itu. Kayak dulu kan Lynn Williams kan?
Ya, Lynn Williams pernah di drop ke Aussie itu. Terus
Dia
juga
sampai
si
chinlock.
yang gue tahu tuh si ya siapa ya, Ellie gitu. Ellie kan sering tuh sering dibalik-balikin ke Australia gitu.
Iya, itu sering. Tapi mungkin mereka habis Piala Dunia 2019 kemarin di mana itu kan disaster parah kan. Pertamanya kan mereka kehilangan Alan Stajic sebelum Piala Dunia, terus habis itu Australia tuh kelihatan ancur banget lah. Akhirnya
Alan
mereka
Alan
mereka
Stajic yang kemarin ngelatih Filipina.
betul. Jadi akhirnya sistem liga mereka ubah gitu loh. Jadi pemain-pemain ini kalau memang udah dapat tawaran dari Eropa, ya udah gas gitu kan.
Yap.
Kayak WSL atau Bundesliga atau Liga Prancis itu, ya udah gas gitu. Dulu nggak boleh kayak gitu, sekarang udah lebih bebas. Makanya akhirnya mereka mindsetnya diubah. Ini liga lebih ke ngorbitin pemain muda gitu loh.
Eh, tapi by the way itu larangan yang main di Eropa tuh itu tertulis atau emang cuma ada pepesan ucapan doang?
Itu kayak pepesan ucapan. Jadi ada tuh yang jurnalis mantan jurnalisnya 442 Singapura, dia kan sering ngeliput sepak bola perempuan Australia kan?
Ya, yang sekarang udah tutup.
Ya, itu dia sering tuh bilang ke gue. Karena kan dia mungkin tahu dari internalnya federasi gitu kan. Tapi Eropanya ini yang berlaku adalah yang liganya itu kayak musiman gitu loh, bukan kayak summer league gitu. Kalau summer league masih boleh.
Ya kan, karena kan tadi gitu alasannya gitu.
Betul, bisa nyesuaiin gitu kan. Kalau Eropa nggak bisa. Yang WSL atau Bundesliga tuh enggak.
Ternyata pesan doang ya, bukan alat apa ya, bukan kayak ada aturan tertulisnya. Kalau
Enggak
ada
ada.
aturan tertulisnya berarti ini Australia kayaknya terpengaruh sama rugby-nya si Selandia Baru, karena rugby si Selandia Baru kan nggak boleh main di luar tuh.
Iya. Dulu kayaknya yang main di main di luar tuh dulu cuman Dan Carter kan, kalau ngomongin soal rugby itu gue inget banget dia kan main di Prancis dulu.
Dan dia gak dipanggil kan? Kalau sekarang
Iya,
kan ada
iya.
gitu yang main di luar, tapi kan gak
Gak
resikonya
dipanggil.
itu gak
Iya.
bakalan dipanggil gitu.
Iya, itu resikonya. Angkatan-angkatan dia udah kayaknya udah pada pensiun deh. Oke. Sekarang ngomongin Apertura 2023. Oke, Chivas akhirnya bisa ngimbangin Amerika lagi. Setelah awalnya itu mereka kesulitan gara-gara Licha itu kan sering absen kan, Licha Cervantes itu. Jadi
Sering
ujung
absen,
tombaknya
sering absen.
mereka nggak
Mereka
punya.
nggak punya. Oh iya iya benar sih. Iya sih, gue kalau gak salah bilang di episode terakhir, kalau si salah satu kekurangan Chivas ini adalah dia terlalu ketergantungan sama sosok Licha ini. Ketika
Iya.
akhirnya Licha nggak ada, ya buntu gitu. Kalau di NWSL kayak ini, kayak Orange gitu pas mereka kan ketergantungan sama Carolyn tuh. Pas
Betul.
Carolyn hilang, langsung tuh
Hampir hampir
lolos.
seambar-ambarnya kemarin.
Ambrol langsung.
Ya pokoknya kalau Chivas tuh gampang sih. Selama Licha Cervantes sehat itu udah semua bisa terjadi. Bahkan
Ya,
mau juara pun bisa gitu kan.
makanya
Istilahnya.
makanya salah satu PR yang harus dilakukan Kipas sekarang adalah mereka harus setidaknya menemukan tandemnya Licha yang at least bisa satu level di bawah dia gitu. Jadi gak perlu khawatir jadinya kalau misalnya Licha let's say gitu absen karena cedera atau akumulasi gitu.
Ya, ini kan Licha
Licha
memang
memang
sering
sering
lawan
lawan
cedera, cedera kan. Jadinya inilah yang bikin Chivas kayak gini tuh. Tapi tuh paling nggak yang bener-bener ujung tombak mentality banget sih harusnya kalau Chivas itu. Jadi biar kalau Licha Cervantes absen, amit-amit jabang bayi, ya penggantinya ini bisa ngimbangin gitu. Karena kan kalau Jaramillo kan bukan finisher, dia playmaker.
Iya, Jaramillo tuh kayak siapa ya kalau misalnya di ini tuh dia false nine gitu, jadi emang
Iya.
fungsi dia tuh buat ngacak-ngacak doang. Sementara apa si Licha tuh tipenya ya dia cuma dikasih makan udah plus
Iya.
gitu.
Iya, ini
Nah,
tuh
ini tuh
ibaratnya
ibaratnya
Licha tuh kayak midemah. Kalau Jaramillo tuh lebih kayak ke Pernilla Harder sih.
atau kalau sesama Arsenal mungkin siapa Kim Lito.
Kim Little kalau gue lihat ya kalau Licha kalau dari segi bener-bener ngegendong itu Kim Little sih. Ya ini kurang lebih sama kayak matchnya Roma sama Bayern kemarin. Jadi babak pertama Amerika ini bener-bener dominan banget. Kemudian yang babak kedua itu giliran Chivas gitu loh. Chivas itu nggak nanggung-nanggung, dua golnya tuh si Licha semua nih gitu. Tapi
Ibarat
lagi
kalau
kemarin.
apa ya, ibarat kalau ditinju itu Amerika ngedominasi tapi serangannya buntu semua. Jadi tonjokannya gak ada yang masuk tuh. Sementara si Cipas nahan, nahan, nahan tapi sekalinya mukul benang apa dapat tuh poinnya gitu.
Iya, kayak gitu kemarin tuh. Jadinya tuh Villa Kampa kayak nggak bisa ngapa-ngapain kemarin. Lagi pas menit ke 86 kok nggak salah itu yang pas imbang itu. Itu tuh parah banget sih.
Banget sih. Makanya dibilangin kalau nonton bola tuh sampai tamat.
Apa kenanya set pieces. Jadi memang Amerika tuh kayak MU woman jelek di set pieces.
Set pieces.
Kalau pas
Kalau
lagi
pas
kena
lagi
suffering set pieces
set
ya.
pieces ya.
Itu sama. Paling backnya yang
Backnya yang
tinggal
tinggal
tinggal Pereira doang.
Benar sih.
Kemudian leg kedua itu hari Senin subuh jam 5 pagi. Gitu mainnya di Azteca nggak tahu nih kenapa sih Amerika lagi seneng ngejadwalin pertandingan jam 5 jam 4 sore waktu Amerika atau nggak jam 1 gitu
Karena kalau jam segitu tuh prime time masuknya di apa ya di Meksiko tuh ya apa ya jam segitu tuh rata-rata orang let's say 1 jam lah dari sejak mereka pulang kerja gitu.
Ini masanya hari Minggu sih, tapi kayaknya mungkin karena liburan liburan anak sekolah libur, orang kerja juga libur kan?
Jadi kalau misalnya pertandingannya hari Minggu ya mencegah kemalaman aja gitu. Jadi
Iya.
lu punya waktu, lu bisa nonton
Istirahatnya.
tapi di sisi lain lu punya waktu istirahat yang cukup gitu biar bisa menyambut awal Minggu gitu.
Kemudian kan Siva Hermanos kan juga suka traveling kan? Jadinya mungkin biar nggak kemalaman sih nyampe rumahnya.
Yap, 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 yap.
Ya, Siva
Siva
Hermanos sama
Hermanos sama
fans Tigres ini sama sih. Away games tuh rajin banget itu orang.
betul.
Pasti ngikutin. Bahkan waktu tahun lalu tuh zamannya Licha jadi top skor itu sampai di yel-yelin gitu di depan hotel.
Ya, no wonder sih kalau kayak gitu, karena Latino always passionate to football gitu. Terlepas dari apakah itu laki-laki atau perempuan, selalu full package gitu, nggak pernah
Betul.
ngebeda-bedain. Itulah sebabnya gue selalu suka nonton Liga Meksiko karena itu gitu.
Kemudian Klasiko Regio tadi pagi tuh paling buruk yang pernah gue lihat sih. Ngalahin
Bosan sih.
yang tahun 2022 kemarin yang apa Klausura. Itu bandingannya
Bandingannya
jauh
jauh
banget.
banget.
Soalnya yang
Soalnya yang
2022 tuh kan
2022 tuh kan
karena hujan kan.
ya, hujan bener.
Tapi yang ini tuh
Ini
nggak
tuh
hujan
nggak
mah.
hujan mah.
Ini kan
Ini kan
bahkan semi mental itu kan kena red card di babak kedua kan, awal babak kedua. Ini Tigres tuh tahu ada advantage kayak gini, nggak ada approach-nya sama sekali. Ini tuh agak aneh, makanya ini tuh pertandingan paling aneh. Karena substitution-nya aja ya, Tigres ya, itu textbook.
Textbook. Iya.
Jadi pertama yang pasti
Pertama yang pasti
dimasukin
dimasukin
adalah
adalah
Naili Rangel.
Rangel.
Padahal lagi butuh gol kan.
Base banget ya.
Kalau lagi butuh
Lagi
gol,
butuh gol.
yang paling
Yang paling
gampang,
gampang yang
perlu dimasukin duluan tuh Montoya.
Montoya ya benar sih karena dia spesialis nyisir soalnya.
Iya, dia tuh kalau kalau misal Ovaya lagi stuck itu Montoya yang jalan.
Yap.
Ini udah beberapa kali kebukti gitu loh. Terus kemudian Stephanie Meyer tuh mungkin udah bukan masanya dia lagi ya. Jadi finisher selain Marie Carmen itu boleh dibilang nggak ada. Kecuali kalau Mila emang percaya sama Alexia Villanueva, ya harusnya dia lebih berani mainin Villanueva lebih sering gitu kan. Ini nggak dilakuin. Terus tuh yang lebih parah lagi tuh Alex Cidiak itu dimasukin menit ke 86. Ini Rayadas main dengan 10 pemain terus nggak bisa memanfaatkan advantage ini tuh. Itu keterlaluan sih.
Gak tahu sih apakah si pemain Tigres ini apa demam panggung gitu apa gimana gitu karena mainnya di markasnya
BBVA.
Rayadas di band Komer tuh gak tahu juga sih.
Tapi memang kalau BBVA itu pasti hasilnya tuh udah 99% imbang sih. Ini udah kejadian beberapa kali sih soalnya.
Iya sih.
Tigres itu nggak pernah menang dari Rayadas di BBVA so far. Yang apa setelah Bicampeona itu. Itu udah nggak pernah. Terakhir kan sempat menang tuh yang Apertura 2021.
Oh,
Tapi
Guardianes Apertura.
bukan, kalau Apertura 2021 tuh udah boleh ada penonton.
Oh iya benar.
Sudah boleh. Jadi mereka sempat masih bisa
Masih
menang
bisa
kan waktu
menang
itu.
kan waktu itu.
Tapi yang mulai kejadian disasternya itu final Apertura sih. Tapi memang ini kalkulasi dari
Dari
penampilan
penampilan.
buruknya Tigres dari pas lawan Solos di away games itu. Kalkulasinya adalah ya sekarang-sekarang ini. Untung lo udah ketemu Amerika duluan kan? Masih bisa comeback kan? Ini sekarang mau ngalahin kayak Rayadas aja boro-boro. Terus tuh kayak Mila. Aku tahu, Mila tuh nggak pernah
Aku
nyalain
pernah
pemain
nyalain
kan,
pemain kan,
nggak pernah throwing
pernah
pemain
throwing
under the
pemain.
bus. Serja Gamila. Cuman dia tuh lack of self critical ini, kayak oh tim gue emang lagi ada yang salah nih sama tim gue. Oke, ini under my responsibility gitu kan. Dia enggak pernah bilang kayak gitu.
Tapi apa ya, dia gak pernah nyalahin diri sendiri gitu, tapi dia juga gak pernah nge-bashing gitu. Jadi kayak apa ya, dibilang selfless enggak, dibilang selfish juga enggak gitu. Jadi complicated gitu.
Betul, ini complicated sih emang. Dia mungkin masih shock kan, ini bukan Juarez. Tapi ini Tigres gitu. Juarez tuh beda levelnya gitu kan.
Kuda jingkrak ya.
Iya, naiknya tuh beberapa kali gitulah. Oke, untuk leg kedua itu Senin jam 5 pagi tuh ada Amerika lawan Amerika lawan Chivas. Itu jam 5 pagi di Azteca. Kemudian Selasa pagi jam 9 itu Tigres lawan Rayadas di El Volcan. Ya, kurang lebih itu sih. Let's see bagaimana kedua tim, keempat tim ini bisa approach dari leg pertama. Terutama mungkin, siapa tahu mungkin Rayadas mau upset Tigres lagi di kandang. Kandangnya Tigres. Tapi masalahnya, Eva Espejo kemarin dapat kartu merah sih. Tapi memang pelatih-pelatih dapat kartu merah itu sering sih, karena memang wasitnya ya gitu. Bahkan Carmelina Moscato aja yang orang yang dalam tanda kutip dulu tuh baik-baik, emang dapat kartu kuning. Padahal cuma protes halus gitu kan.
Bang, gimana nih bang?
Bang, bang. Oke, besok ada, besok tepatnya hari Minggu itu ada dua klasiko sih. Jadi Barcelona lawan Real Madrid. Ini bakalan pindah, bukan di Johan Cruyff lagi sih. Tapi di stadion sementaranya selama Camp Nou direnovasi.
Ya, yang Olimpik apa gitu, gue lupa lagi.
Ya, Olimpik apa gitu, pokoknya stadion Olimpik gitu kan.
Ya,
stadion
jadi
sementara.
Harap maklum kalau jarak pandangnya jauh, karena itu bukan stadion yang full dipakai buat bola masalahnya.
Iya, makanya kemarin di pernyataan websitenya Liga F itu ada beberapa kamera, terus ada satu kamera robotik juga gitu kan. Pokoknya kameranya bakalan banyak banget sih, karena kan juga jangkauannya juga jauh kan. Wajar gitu. Kamera
Siapa aja
diperbanyak.
untuk nonton nonton Barca tuh, nonton Barca Madrid vibes-nya kayak nonton klub Amerika.
Iya, betul-betul.
Angle kameranya ganggu.
Iya, angle-nya memang terlalu tinggi gitu kan lebihnya. Kalau yang Azteca itu. Apalagi kalau kamera YouTube itu lebih kelihatan lagi itu. Kemudian MU versus Man City di Old Trafford, dan sejauh ini udah 45 ribu tiket terjual sih. Ini kemungkinan kalau penuh semua ini bisa bisa rekor WSL sih.
Eh, by the way, emang dijualnya penuh atau emang ada kayak semacam limited capacity gitu, walaupun emang mainnya di stadion tim apa ya, stadion utama dari klub tersebut gitu.
Kalau limit sih nggak pernah dibatesin sih, seingat gue itu. Arsenal juga kemarin nggak ngelimit sama sekali sih. Ya paling kejualnya, paling minimal tuh targetnya kejualnya ya sekitar 50 atau 45 ribu gitu kan. Biasanya kan kalau di cewek itu kan ada targetnya kan.
Kan kalau misalnya apa di apa ya, di Amerika tuh kan, ya kalau di Amerika gak ada kan tim yang main di stadion reserve gitu kan, pasti mainnya di stadion utama semua gitu. Even jika stadion si tim laki-lakinya itu dipakai buat tim American football pasti mainnya di sana juga gitu. Kayak ambil contohnya kan Ryan tuh, Ryan kan main di Lumen Field gitu. Cuma kalau match reguler tuh biasanya ada limit capacity di mana paling yang bisa hadir tuh sekitaran 20.000 gitu.
Ya, kurang lebih sih kalau limit belum ada sih. Ya, kalau ini untuk pertama kalinya MU diunggulkan setelah biasanya kan Man City kan. Kali ini MU karena dalam dua pertemuan terakhir tuh kan imbang sama MU menang. Menangnya juga lumayan dramatis, itu golnya Lucia Garcia yang di LSV kemarin. Gimana ya? Kalau City sih mungkin masih belum ada Alex Greenwood sih. Yang gue terima so far. Mungkin agak beda cerita kalau Alex Greenwood gak absen kemarin kan. Mungkin 50-50 sih ini match. Kemudian Barcelona versus Real Madrid. Madrid yang sore hari besok tuh ya Barcelona di atas kertas jelas sih diunggulin. Karena Real Madrid itu udah taktiknya tuh gimana ya? Bener-bener sakit banget lah ditonton. Bahkan fans netral pun kalau lihat match Real Madrid mungkin sakit banget sih. Lagi kan Caroline Weir yang notabene nge-carry Real Madrid selama ini tuh dia terpaksa harus absen karena cedera ACL sih. Jadi ya chance-nya buat Barcelona sih kalau gue lihat sih so far 60-40 lah.
Itu end season injury bukan sih?
Betul, ACL tuh pasti udah pasti season end season sih. Biasanya kalau di cewek apalagi kan kalau masa pemulihan tuh kan tergantung berapa lama kan. Tapi biasanya tuh lebih dari 6 bulan. Paling cepat itu sekarang 10 bulan. Bahkan Makario aja ya, bad news nih yang terakhir nih. Dia mungkin baru bisa main awal 2024. Karena kan cedera ACL yang dialamin tahun 2022 pas sebelum CONCACAF W itu. Itu benar-benar annoying sih.
Itu big loss sih bagi Amerika ya khususnya.
Iya, apalagi kan nyampe ke Piala Dunia juga absennya. Mungkin kalau Makario recovery-nya cepat, mungkin beda cerita sih. Paling enggak ya kalau gue lihat ya mungkin semifinal sih kalau semisal ada playmaker seperti Makario gitu. Tapi sayangnya bener-bener ajur banget sih kemarin tuh. Ya mau bagaimana lagi gitu.
Ya.
Tapi mungkin Makario bakal ketemu Bu Emma di timnas.
Bisa.
Ketemu lagi. Kemudian Bu Emma mungkin bakal ngelatih Christy Mewis.
Tapi gak tahu sih apakah nanti pas Emma Hayes ngelatih si Mewis masih relevan atau enggak gitu. Karena udah cukup tua kan si Mewis ini gitu. Sementara kan
32.
Sementara kita tahu sendiri bahwa Emma tuh kan tipenya emang konstruktor gitu. Jadi emang spesialis, beneran spesialis nyari-nyari youngster gitu.
Ini udah kebukti sih. Lulusannya salah satunya adalah Agi Beaverton sih. Tadi dia juga ngegolin pas lawan Liverpool buat unggul 2-1. Ya Chelsea menang 5-1 atas Liverpool gitu kan di Stamford Bridge.
Legacy itu.
Iya betul. Minggu depan ya selain Liga MX Femenil yang udah leg kedua. Ya leg kedua sih itu semifinal. Tapi kayaknya bakalan dramatik banget sih sumpah itu. Apalagi lihat modelan Mila sekarang itu gue gak yakin gitu loh.
Iya sih.
Iya jadi salah satunya adalah Bayern lawan PSG sih. Buat minggu depan tuh. Tapi bukan form baik dari kedua tim ini sih. Tapi ini tuh bener-bener keduanya kemarin struggling. Terutama PSG. PSG tuh kemarin kalah 2-0 dari Ajax. Which is itu agak surprising sih kalau gue lihat tuh. Kemudian Bayern ngebotel. Ya mereka belum punya apa pemain andalan mereka yang biasa mereka andalin buat big match kayak kemarin itu masih absen Daniel Herder itu.
Ya.
Ya mungkin match ini bisa aja imbang lagi sih kalau gue lihat. Karena gue nggak yakin sama kedua tim itu. Oke. Okay. Kemudian
Kemudian.
Eintracht bakal ngejamu Barcelona untuk pertama kalinya di Deubang Park.
Dubang,
Sejarah sih.
oh Deutsche Bank ya.
Ya, stadionnya men's team gitu kan. Tapi memang mereka udah mulai sering pakai.
Good, good, good.
Hari Kamis sih
Kamis
yang
sih yang
menarik cuman Eintracht lawan Barcelona aja sih. Kemudian
Kemudian untuk
untuk malam Jumat alias Jumat dini hari itu ada PSG lawan Bayern jam 1 kurang seperempat alias 00.45. Kemudian Chelsea lawan Paris FC jam 3 pagi itu di Stamford Bridge. Eh ada
Eh
juga
ada
sih
juga
Roma
sih rumah.
Roma versus Ajax. Gimana kedua tim ini juga
Ini juga
sukses
sukses
ngupset tim
set.
unggulan. Nge-comeback sama nge-upset PSG. Ya, let's see kalau
Kalau
Evelyn Vian
Evelyn Vian.
keran golnya masih berlaku. Tapi ya semoga aja sih. Karena emang ya siapa tahu musim depan bakalan ada klub gede yang naksir dia gitu kan.
Let's see.
Oke. Okay. Oke, okay, sekian dulu untuk episode ke-89. Gue mewakilin Ray dari NAS alias Konkaka Faidi. Undur diri dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.
Bye.